Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Кымбаттуу агайын, энди сиздердин назарларыңызга Казакстан коммунисттеринин жетекчиси болгон жакында отставкага чыккан Серикболсун Абдилин менен сухбат сунабыз. Аны жүргүзгөн әріптесім Султанхан Акылулу.
Серикболсун жолдош, оппозиция кайраткерлеринин кээ бири сизди коммунисттик партиянын көзөмөлү ретинде совет замандагы казак халкына каршы жасаган зулумдуктары, жаппай саясий куугун сүргүн саясаты үчүн, онун ичинде жана коллективдендирүү бар, тагы башкасы бар, кечирим сураган деди. Сиз оган бармадыңыз. Жалпы совет дәвриндеги казак халкына жасалган зулумдуктар үчүн ким жооп берүүгө тийиш?
Аны мен президенттин шайлоосуна түшкөн кезде тугуп ұстап, барлыгы жабылып ошо суроону мага койгон. Сондагы менин жообума бүкүл журналисттер бар, көрүп отурган халык риза болду. Эң алдыменен эгер кечирим сурайтын адам болатын болсо, коммунисттик партиянын кылычынан кан тамып турган убактындагы биринчи катчысы Назарбаев жооп берүү керек деген. Негизинде коммунисттик партиянын кезинде коллективизация кезинде болгон олуттуктар көп. Онун өзүн Сталиндин жасаган кыянаттарын баарын партия өзү башкарып отурган убактында 20-нчы съезде талкуулап ашкерлеген. Ол бир. Экинчиден ол замандагы кыйынчылык жасалган, мисалы 37-нчы жылды алатын болсок, канды жылдардын бири. О кездеги партиянын басындагы адамдардын сөөгү курак болду. Ал казыркы биздин партиянын башчыларынын ичинде жашы өлкөн мен, мисалы 70-тен ашып кеттим. Мен ол жылдары жылдын аягында туган баламын. Энди бул бир жооптун багыты. Экинчи жооптун багыты, казыр биздин партия кимдин алдынан кечирим суроо керек? Назарбаевко барып кечирим суроо керекпи? Же болбосо бир сөз кылуучулар, алгы журналисттердин ичинде да бар, калай болсо солай сөйлөй беретин саясаткерлердин ичинде да бар. Онун бирөө биздин Жүкөев Төлөгөн деген бар. Сол Төлөгөндүн алдынан барып биз кечирим сурообуз керекпи? Жүкөев өзү кайта башка калктан кечирим суроо керек. Ол кеңес заманында орталык комитетте кызмет иштеди. Маган кеңес убактында партиянын бирде бир кызметин берген жок. Ону энди казыр айтууга болот. Сол кезде алга андай мындай ушунуш болгон убакта типтен биздин сол кездеги эл башкарып отурган биринчи катчы өзүбүздүн Тимекен өзү ой бул Абдилдин бизге келиштүү чечим кабылдап коет. Бул партиянын жумушуна коюуга кажет жок деген бир тужурма айтыптымыз деп эстиген мен. Сол себептен мен партияны башкармасам, ал 37-нчы жылга кантай иштерде мен дүйнөдө жок болсам, кимдин алдына барып мен баш ийип кечирим суроом керек? Сол себептен да бул бир алга алжыгандын сөзү деп эсептейм мен. Әрине, біз өз тарапымыздан, өзіміздің партияның қазіргі жұмысында, ол ана КПСС деп атайды ғой, көп аудармайды қазақшада. Соның жасаған іс-әрекеттерінің барлығын оңын оң, терісін теріс деп талдап алғанбыз. Қазіргі біздің коммунистік партия өзі дербес билікке ұмтылып отырған партия емес. Біз мына көп саяси партияларының біріміз, демократиялық жолменен отуп кызмет жасайтындай жагдайга келүү керек деген дайындык менен жүргөн партиябыз.
Казакстанда негизи ал кезде Караганды облустук комитетинин экинчи катчысы болуп отурган кезинде Нурсултан Назарбаевди өзүнүн болочок мурагер ретинде Димаш Ахмедулу Конаев алып келди деген пикир бар. Сол рас па?
Сол заманда Испанов Абдывали деген азамат Караганды облусунда экинчи катчы болгон. Димекең Карагандыга барганда бирге араласып жүргөн кезде Теміртауда жұмыс істеп жүрген Назарбаевты Нұрсұлтанды Димекеңе таныстырған сол кісі екен. Сол Абдуәлі Испанов маған әңгіме қылып айтты. Мен мына Димекең келген уақытта Қарағандыда Нұрсұлтанды қолынан жетектеп келіп Димекеңе таныстырып, мынау Нұрсұлтан жас жігерлі жігіт, өзі және сіздің ініңіз болады шамалғаннан деп айтып едім. Соған Димекең жай амандасты да ешқандай сыр берген жоқ дейді. Бир эки айдан кийин Карагандынын обкомунун пленуму болгон убакытта сол Нурсултанды обкомунун өндүрүшүн башкаратын катчы кылып сайлатты дейт. Тагы бир аз убакыт өткөндөн кийин калай экенин билмейм, мени сол келеси бир пленумда экинчи катчыдан босатып жиберди. Мен Алматыга кайтып жумушка келдим деди. Ол кезде ал кыша ал шаруачылыгынын маманы болот. Сол қалай босап қалғанын білмеймін, екінші қатыстан босатып жіберді деп осы Алматыға келгеннен кейін сол айтқан әңгімесі.
Жақсы, ал енді өзіңіз жасым келді деп партия басшылығынан бастаттыңыз, ал сіздің ұзақ жылғы бәсекелесіңіз биыл жетістікке жететін Нұрсұлтан Назарбаев билден кетуге асығатын түрі жоқ. Онда Қазақстанның кешегі бірінші коммунисі, ал бүгінгі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың кешегі КПСС-ті әбден қартайып, өлгенше басқарып келген басқасыларынан қандай айырмашылығы бар?
Ең бірінші, біз қазіргі жүрген адамдармен салыстырайық. Көршілеріміз, Орта Азиядағы түркімен басшысын білесіз. Нұрсұлтан Супермұрат деп күліп жүретін. Енді Нұрсұлтанның киіме тұрған шекпені сол түркімен басшысымен бірдей болып отыр. Бұл өзін-өзі малақтатып, өзін-өзі ескерткіш салғызып, тура соның жолына түсті бір жағы. Екіншісі, мына қырғыздың жағдайын білесіз. Мына Бәкиевті халық, сен мына балаңды байттың, ананы жақпайдың, мынаны алып қойдың деп қуып отыр ғой. Бұл ұлы болмаса да қызы мен күйеу балаларын шерген бай жасап отыр. Бұл да соның бір көрінісінен ар кетіп қалып отырған жоқ. Ал енді бұрынғы коммунистік жүйеде Москвада отырған ақсақалдардың жағдайы әрине мақтауға келмейді. Бірақ та әйтеуір бір салынған жол бар, тәртіп бар. Брежнев сөйлеуге шамасы жоқ болса да, басқа жерлерде, әсіресе жергілікті жерде, обкомдарда, райкомдарда жүйеменен жұмыс істейтін адамдар бар болады. Өкінішке орай, қазіргі заманда Қазақстанда ондай басқару жүйесі жоқ. Сол себептен де қазірдің өзінде тіпті аса бір қартайып кетпесе де Назарбаев ел басқарып отыр, экономиканы жөндеп жатыр деп мен айта алмаймын. Мұның маңайындағылар сол әлгі өзінің қамыменен жүрген адамдар да, ал енді кішкене алысырақ облыстың деңгейдегі жүрген адамдар ешқандай бір жүйелі басқару жолын тапқан кісілер емес. Олар да сол қонған азаматтар. Сол себептен де бұны қартайып қалжырап отыруы биліктің басында біздің еліміз үшін, ұлтымыз үшін өте қауіпті. Оның бетін арығысын, түркімендегідей жағдай болатын болса, осының айналасындағы әлгі талан жалап жүрген азаматтар бірімен бірі пышақтасады. Көпшіліктері қазір сол шіріген байлығы бар, шетелден ақырап болып сияқты орындарын тауып жатқандары бар. Сонда біздің халық өте күйзелісшілікке ұшырап кетуі ықтимал. Сол себептен де әрине 70-ке талғаннан кейін қулығы жетеді енді ақылы болатын болса Назарбаев ептеп дұрыс сайлау өткізуге бет бұрып халықтың сайлайтын бір азаматына берсе билікті жөн болар еді. Бірақ өкінішке орай мен ол кісіні жақсы білемін, ондай жолға бармайды деп ойлап отырмын. Енді былай сыртқы саясатты қарап көрсеңіз, біреуін былай алдап сұрлар, екіншісін мұнға да орден беріп жатыр, айтып жатыр, өзін мадақтауға жол тауып алған әбден. Оның бір бағыты Семейдегі полигонды жабу деп жүр. Полигонды жарайды, жапты 91 жылы. Тамызда болған төңкерістен кейін 29 жылы, тамызда өзі 49 жылы сол сынақ басталған ғой, соның датасына ыңғайы келіпті. Кеңес одағы кезіндегі дайындалған шешімнің мазмұнын указға айландырып жатты. Бірақ та 95 жылға дейін жарылыс болып жатты. Ол бір жағдай, алданпаздың жағдайы. Екінші жағдай, біз 21 желтоқсанда 91 жылы осы Алматыда басқа елдердің президенттерін қабылдадық. Елшісін бастаған Назарбаевтың ұсынысымен осында жиналып, Есенгіні құрамыз деп шешім қабылдау үшін келді. Ол кезде мен енді Назарбаевпен бірге жүретін адам, жоғарғы кеңестің төрағасы. Сондағы қабылдаған келісім бойынша ядролық күштердің бәрінің иесі Россия болып шешілген, үзілді кесілді. Олар Белобежский мәлімдемелерінде солай айтылған, сонан кейінгі осы Алматыда да сондай шешім қабылданған. Сондықтан Қазақстанда Қазақстанның меншігінде өзі билейтін қару болған жоқ ядролық. Ал бізде тұрған қарудың барлығы оны жұмысқа қосу үшін оның кнопкасы Москвада болды. Сол себептен де жалпы кеңес одағы күйрегеннен кейін оның бәрі өзінен өзі күйреп шешілген мәселе. Ал енді тура осы тұрғымен қарап отырсаңыз, Беларусь пен Украинада соны біз мына өзіміздің қару жарақты құрттық деп кеудесін соғуға мүмкіндігі бар. Олар айтпайды оны. Айтпайтын себебі әділеттілік жағынан қарағанда Украина өзіндегі боеголовкаларды, бомбаларды өз бетімен жойған жоқ. Өйткені кеңес одағы құрғаннан кейін Ресейдің мүлкі болды. Оның үстіне ақш сол кезде бейкер келген, мен оны қабылдағанда да бірге болдым. АКШ кәдімгідей Ресейден басқа жерде бомбының болмауы керек екенін бақылап отырды. Соныменен жойылған күшті енді мен жойдым деп кеудесін қағып, тіпті өткен жылдары Нобельдің сыйлығын алам дегенге дейін барып, біздің елбасымыз басқалардың басының бәрін айландырып, сол қазір кәдімгідей дүниежүзілік өзінше саясат құрып отыр. Мұны бір жағынан Қазақстанның атын көтеріп, беделін көтеру үшін үндемей қалуға да болады. Екінші жағынан бәрібір басында ойы бар, миы бар адамдар түсіну керек. Оны Назарбаев жойған жоқ, кеңес одағы құрғаннан кейін ол жойылды. Анау күні Мун ООН-ның төрағасы келіп, мында сайрап Қазақстанда айтып отыр, мына Назарбаев сондай данышпандықпенен ана полигонды жақпайтын болса, осы күнге дейін халық күйреп отыратын еді деп. Енді ол ООН-ның төрағасы соны сезбей отырғанда басқа халық сене салады. Бәрін жасаған осы біздің данышпан нұрекең екен деп сөз қылып жүргендер аз емес. Сондықтан да менің ойымша мынау ішкі саясатта да, сыртқы саясатта да алдампаздық көп, өтірік көп, көз бояушылық көп.
Сияқты болсын жолдас, енді бір соңғы сауал, оған бір ауыз сөзбен ғана жауап беруіңізге болады. Осы қазіргі Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың билікке соншалықты жармасуын қалай түсіндіруге болады? Оның астарында өзінің болашақ тағдыры үшін немесе отбасы мүшелерінің тағдыры үшін қорқыныш па, әлде басқа бір жұрт білмейтін сыр бар ма?
Жалпы оның алғашқы кездегі ұмтылуын халық дұрыс бағалады. Жас жігерлі, ал қазіргі мынау жабысып кетпей отырған 20 жыл болады мына 24 сәуірде оны біз президент қып сайлағанымыз. Бұл тек өз басына байланысты. Басқа мемлекеттің жағдайы да емес, ұлттың жағдайы да емес. Мүмкін бір отбасының жағдайы емес, өйткені отбасының өзі де өкінішке орай сонша бір жақсы дәрежеде деп естіп отырғаным жоқ мен. Ал тек өз басына байланысты екені, әрине ішіп жеп қойғаны, жасаған қиянаттары өте көп. Бұл басқаны өлмесе де соған жауап беру керек екенін біледі. Бұл ертең кететін болса, бір күні тордың ар жағынан бірақ шығатынына қорқып отыр. Сондықтан жабысып жұртты алдап, мен бәріңе жақсылық жасап отырмын, мен тағы жүре тұрайын деп отырған себебі сол.
Жақсы, әңгімеңізге көп рахмет. Серт болсын, жолдас.